Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-961-968. У эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подрабязней про падзею Беларусі і свете. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району праходзіць несанкцыянаваная акцыя пратэсту. Жыхары пасёлку пратэстуюць супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якое распачынае расійская прыватная кампанія «Август Бел». Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Сама акцыя праходзіць пад лёзунгамі «Абаронім будучыню нашых дзяцей, хочам быць пачутымі прэзідэнтам нашай краіны». На месцы падзеі Галіна Бакунчык, мы звязаліся з ёй перад 19-й гадзінай.
Зараз люди стоят для будинка, где находится представительство российской компании «Август Бел». И они скандуют не химзаводу. И распочалася спречка с милициантами, которые спробуют людей примусить разойтись. Нагадаю, что перед этим люди собрались у центра поселку и выказались на адрес керовника краины, как гаранта Конституции, каб ён их оборонил от этого шкодного будовництва. Бо люди звертались много разов у самой высокой инстанции, однако на людей не зважают. Так заявили люди, которые выказывались подчас коротких промов. Они скандовали «Ганьба», «Не химзаводу», а после зауважили сярод милициантов, старшини местного райсовета, Буховицкого райсовета, и подошли до чиновника, запотребовавши отказу от его. Але той спробовал от людей незауважно свести, люди оточили его колом и привели до самой дороги, перекрыли дорогу, спробовали не дать ему выехать. Все ж таки милицианты пропустили его на машину, однако люди перекрыли дорогу и долго стояли так, перекрывши дорогу. После рушили, все жыхары рушили, сказали, что ганьба, не химзаводу, и вот пришли до представництва российской компании. А кроме того, люди потребуют отказу от сотрудников милиции, где находится зараз один из активистов инициативной группы супротивбудовництва завода Сергей Образовский. Люди доведались, что он был затриман перед этой акцией непосредственно. Его затримали нібито за то, что его несоправданные водительские права. Нагадаю, что супроть Сергія Бразовського відбувся суд за проведення несанкціонованого мітингу ще у соковіку. Він оштрафований на 1 400 000. І у понеділок, 28-го, розпочинається ще один суд супроть господаря Бразовського. Ну, а сперечки і супротистояння тут жихаров з працівниками міліції протягуються. До речі, перекриті міліцейськими машинами усі дороги, які виводять на трасу до Мінська, аби люди не рушили шестям на цю дорогу. І люди скандують «Гань, позор!»
Галіна Бакунчик з поселку Дружни Пуховіцького району. Супраць будовництва заводу пестицидов протестують жихари не тільки гэтага поселку, але і Свислича, Рудзінску, Дукори і інших поселішаў. Яны собрали каля 6 тысяч подписаў под листом протесту, які накіравалі у мясцовыя вышэйшыя органы улады і ўраду краіны. Люди дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы, а таксама правядзення мясцовага референдуму пра мэтазгоднасць будовництва заводу. У прадстаўніцтве расійскай кампаніі «Август Бел» мяркуюць, што супраць будаўніцтва заводу выступае невялікая група зацікаўленых асобаў. Гаворыць адзін з супрацоўнікаў прадпрыемства «Август Бел».
Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, это группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа.
Гэта быў прадстаўнік прадпрыемства «Август Бел». А вось што сказаў «Свабодзе» перад сённяшняй акцыяй Сергей Образоўскі.
Чыноўнікі хочуць атруціць сваіх падчынённых выкідамі ад гэтага прадпрыемства. Мы бачым толькі некалькі выхадаў сложившихся сітуацый. Мы хочам выйти і адкрыта звярнуцца да прэзідэнта аб тым, што нашы правы, канстытуцыйныя правы, поўнасцю ушчамляюцца. Усе чыноўнікі крывяць душой, бо гэта абман. Пачынаючы з таго, што прадпрыемства будзе выпускаць 6, потым 18, а то і 42 віда прадукцыі.
Адзін з актывістаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў Сергій Абразоўскі быў затрыманы ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
А зараз слова нашаму слухачу.
Будзем будаваць АЭС. Можа, сваё гора. Чарнобыль ужо быў. Бяды ён натварыў. Правы бы беларусы не ведалі, загаралі, на прыродзе абедалі. Нават былі на майскай дэманстрацыі, добра глыталі радыяцыю. Пры Чарнобыль улада карцала маўчаць, попль Европа не стала крыкам крычаць. Пасля Чарнобыля, аўтар гэтых строк, цяпер інвалід, занямог, у яго няма двух ног. Валерый Барысаўчанін.
Учора з тэхнічных прычынаў некі час не працаваў наш тэлефон-аўтаадказнік, але цяпер ён працуе. Нагадаем, тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. А зараз прапаную вашай увазі некалькі СМС, якія мы атрымалі. Тое, што яны робяць з Кімам і Парсюкевічам, гэта фашызм. Створаная сістэма дазваляе рабіць з тымі, хто высунуўся, усё, што заўгодна. Чалавек тут нішто, піша слухач «Свабоды». Яшчэ адзін СМС. Дапаможам таварыству беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Добраахвотнае ахвяраванне, добрая справа кожнага сапраўднага беларуса. Андрусь. І яшчэ СМС. Выпадкова трапілася газета «Барысаўскія новасці» за 15-16 красавіка. Быў здзіўлены яе адкрытасцю. Улад.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Завтра у Менску пройде Чорнобильський шлях. Акції, приміркувані до 22-ї годовини Чорнобильської катастрофи, відбудуться і у інших городах Білорусі. Станьте кореспондентом «Свободи» 26 красовика. Зробіть фото, відео на Чорнобильській акції у вашому городі. Пришліть на swoboda@slimakerfrl.org. Ліпші здимки отримають призи «Свободи». Завтра на нашому сайті swoboda.org онлайн-репортаж Чорнобильського шляху у Менску, а так само про акції у регіонах. А на посіджені Аргкомітету Чорнобильського шляху більшості голосів було вирішено провести 26 красовика від 14 години мітинг на пляцовці перед Академією наук. Після мітингу вирішено пройти шестям по вулиці Сурганова до православного храма помніку ахвярам Чорнобильської трагедії на рогу Орловської і Коростоянової. Менгарвиконкам не дозволив шесті по проспекті Незалежності під час Чорнобильського шляху. Організаторам пропоновано провести людей по ходниках від Академії наук до площі Бенгалор. А сьогодні Союз Чорнобиль-Білорусь і Чорнобильська комісія об'єднаних громадянської партії запотребували відставки міністра праці і соціальної оборони Володимира Потупчика. Громадськість лічить, що міністр не виявив жадання заховати державні гарантії удільникам ліквідації наступства Чорнобильської катастрофи. Про гэты ды інші аспекти подій, зв'язаних з чорнобильськими мероприємствами, повідомляє Володимир Глот.
Старшиня зарегістрованого в Україні Союзу Чорнобиль-Білорусь Олександр Волчанин повідомив.
Собрались управления Союза Чернобыля Белоруссии. И особенно у нас заседала комиссия Чернобыльская объединенной громаданской партии. И мы пришли к выводу, что за отставкой министра сельского хозяйства повинна быть отставка министра социальной обороны. Так как он завалил всю социальную оборону. Этот человек не повинен быть во уладе.
От значения сегодняшних жалобных угодков Могилёве попередничало затримание активиста Белорусской социал-демократичной партии громада Миколая Росюка. Міліціянти спинили його за 100 метрів від місця проведення офіційного чорнобильського мітингу. Расюк нес з собою вінок, на стужках якого було написано «Ад об'єднаної демократичної опозиції Могильова». Старшиня Могильовської обласної філії партії БНФ Ригор Костусьов сказав «Свободі», що вінок у скласті не отрималося, і тому місцеві демократи обмежувалися квітками. А вянок буде знаходитися каля Чорнобильського крижа, які кілька років тому усталювали опозиційні сили, і діяни традиційно відзначають жалобну дату.
Він обновлений по-новому, там його спробували зламати влади, але ми отремонтували, він стоїть, і ось кожен рік ми туди ходимо, вечором складаємо, вечором 26-го або 25-го складаємо туди квітки.
Сьогодні жалобна акція пройшла і в Мозири. Про це нашому радіо повідомив былий ліквідатор Валер Зайцев.
Чернобыльцы пришли много, тоже ликвидаторы, и переселенцы были, школьники были, дети выступали. Вечером у нас еще концерт состоится.
Активист об'єднаної громадянської партії Володимир Кацора розказав про пляни демократичної громадськості у Гомелі. Тут акція пройде під знаком незгоди з будівництвом атомної електростанції і з потребуванням вертання льготов потерпілим від Чорнобильської катастрофи.
Ну, ми завтра на 16 годині проведемо, як завжди, годину смутку. Так, таки на цей раз, коли часовні, яку обласний МЧС поставив, 15 годів аварії.
Шмат які запланаваныя чарнобыльскія акцыі не адбудуцца. У прыватнасці мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка у Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэшыцы і Жодзіне. У эфіры Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Яны лічаць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі ўдзельнікам ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Жалобная акция до 22-й годовины Чернобыльской катастрофы отбылись сегодня у Мазыры и Могилеве. Осудженного на полтора года турмы Андрея Кима поклали у тюремный шпиталь. У активиста запаление в очи, которое началось под час находжения у изоляторы на улице Володарского. Суд Новобелевского района Гомеля призначил 7 суток арешту для Марии Тульженковой, одной из удельниц экскурсии, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республики. Суд Московского района Менску оштрафовал пастора церкви «Новое житё» Вячеслава Гончаренко на 1 700 000 рублей. Ви на хвилях Радіо Свобода. 22 роки тому, 26 красовіка 1986 року, на Чорнобильській атомній станції вибухнув реактор. Катастрофа забрала життя десятків тисяч білорусів. П'ята частка білоруської території опинилася у зоні повищеної радіації. 135 тисяч жихарів Білорусі мусили переселитися у інші регіони країни. Жихарів 415 поселищів евакуювали. На сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на Чорнобильській АЕС вёска Гомельщини живуть самосёли. Гэта офіційні дані. Місцевая влада уже не пярэчыць вяртанню людей. Апошнім часам чиновники змушаюць пустыльнікаў выплачваць падаткі і грошы за житло. Вось што паведамляе з Хойніцкага району корэспандэнт нашага радыё Вячаслаў Кулік.
Усяго за 20 кілометраў ад Хойніка вёска Рудаўка. На ўездзе знак «Радыяцыйная небяспека», уваход і ўезд забаронены. Аднак дарога ў былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаю жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца.
Я адна адзінокая жанчына. Я ні дзяцей, ні дзенько. Мне 78 гадоў ўжо ў сентябрі. Праработала 63 годы. І мені сьогодні на ту хатину треба і гроші платити, мені гроші. Скільки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло 500 тисяч треба віддати. Усунули у ту гнилую хату, де, і нема де діться. Так джерело вже закопають, вже пораскидали хати, а нам платять за той гнили.
Хатка бабулі Катерини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут я на зиму.
Сама я от у 78 років їздила на брикет, не вписувала машину, вписувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мені вийшло на 500 тисяч. От вам і живі.
На владу кривдують, на чиновників?
Я того кривдую, тому що вони таких не глядять одиноких, я ж вам беззащитних. І що? Працедателю пойду, так він і в очей не подиме, не поглядить, і говорить не хоче. Моя завтра умру вже.
Пустельницею у виселеній вёсцы Губаревича живе Надія Зорина. Жанчына пенсійнага веку уцякла з городу, адремонтувала тут хату, гадує корову і 4 свині. Меркаванне спадарні Зориной.
А була вёска?
І гуляли, как-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жить. Хто-то один рухнув, значить усі вже. На Мінськ. От уся вулиця моя, це все мертвує. Ой, і кума моя, його сусідка умерли, мужик умер, і я та померла, і та. От конца до конца.
І де їх поховали?
Где поховали? Из Минска мало привозили. Где-то у кого-то сваха, где-то сват, где-то от Минска Смиловича, где-то Смолявища. Куму привезли сюда, у Губаревича, а кум там где-то под Минском. Поразбрасывались.
У отселенной зоне бабуля Надея гадуя корову и 4 просюки.
Надо сало, молоко надо, картошка. О, сегодня не русские приезжают сюда картошку куплять.
Им дозволяют тут купляться?
Купляют.
Днем у Чернобыльской зоне сустракаются первожно жанчины. Мужчины або рано помирали, або спят днем, каб обрабовать иншего самосела ночью. Так каже одина теперь жихарка у былой вёсцы Ивановцы Галина Чухно.
Забрали весь шрук, мой 500 килограмм. Ночью собака гаукал, но я боялась выйти. Нащили, порасыпали. И уток брали с сарая.
В милиции не звертались?
А разве зверталась, как лук забрали. Да, так он на третий день приехал тут участковый, да походил, да. Да ничего, он мне не помог, и шукать, и ничто.
У Хойніцькім райвыканкамі я ўдакладніў, што ў перыяд 1986 году скасавана 6 сельсаветаў, 7 калгасаў і саўгасаў. На гэтай тэрыторыі ў кінутых хатах жывуць цяпер сотні перасяленцаў.
Вячаслаў Кулік з Хойніцкага району. Заўтра ў Менску пройдзе Чарнобыльскі шлях. Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, адбудуцца ў іншых гарадах Беларусі. Ці будзеце вы 26 красавіка браць удзел у публічным адзначэнні Чарнобыльскай гадавіны? Пра гэта наш корэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся сёння ў гарадзенцаў.
Навряд ли. Праздник? Празднику надо готовиться. Пасха?
Да, я не знаю, если будет какое-то, то мы, может быть, и подъедем в центр города.
Возможно, буду.
Ну, на Ленина, площади Ленина. Черговое шествие, посвященное Чернобыльской катастрофе.
Не знаю точно. Будет видно.
Нет, у меня завтра другие планы. Ну, тут, во-первых, прошло давно много времени, и как бы тут смысл сейчас это все дергать.
Домой едем.
Домой едем. Но... Бульбу садить, так?
Бульбу садить?
Да, помогать.
Вы знаете, наверное, нет. Все. Ну, потому что я как бы
Конечно, очень плохо, что там такая авария случилась. Но я таких мест не знаю, где обычно это происходит, где обычно принимают, участвуют в этих мероприятиях. Ну, если бы знал, то, конечно, пошел бы. Но я думаю, что нужно всем принимать участие, потому что случилась страшная проблема, и нужно как бы всем вместе собираться.
Нет, ну, я тоже не знаю, где все это происходит.
Ну, если бы в городе организовано это все, конечно, будем участвовать в этом. Конечно, это наш долг. Конечно, конечно. Но видите как. То, что мы стремимся, и помнить о том, что все это может быть с каждым. В каждой стране, каждой это. Но надо быть, бороться за то, чтобы это не случилось. И защищать, конечно, наш народ, наших детей, наших это. Все стремится так, чтобы не было этого повторения. То, что было в Чернобыле, то, что было в других странах.
Скорее всего, нет. Завтра пары. Да. И как бы не очень получается.
Нет, не буду.
Почему?
Ну, почему я должна? Я считаю, что наше, наверное, правительство должно уделять больше внимания, наверное, вот этим пострадавшим от Чернобыльской АЭС. Наверное, какие-то дополнительные отпуска, что вводили, наверное, какие-то льготы более. Вот. Ну, я думаю, так.
Наверное, нет.
Почему?
Не знаю, никто не приглашает, нет информации о том, что это событие будет. Хотя это событие известное. Я помню о нем.
Я пенсионер, мне сейчас... На эти время нету, мне нога болит.
Она мимо меня прошла, это чернобыльская трагедия. Я на эту тему даже не задумываюсь. Нет других интересов. Покататься на чем-нибудь там, еще что-то. И немножко другой подход к этому.
Завтра не. Завтра как раз праздник Святой Пасхи. Пришествие, или как там, напередодні. Будем готовиться к Пасхе.
Гэта гарадзенцы адказалі на пытанне, ці будзеце вы 26 красавіка браць удзел у публічным адзначэнні чарнобыльскай гадавіны.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
А зараз новая передача «Форум свободы». Мы знаёмім радыёслухачоў с самыми яркими фрагментами дискуссии, якую ведуць на интернет-сторонце «Свободы» читачы нашага сайту. Шановные слухачы, матэрыялы на сайте и у эфиры часам даволі значна розніца. Напрыклад, на сайте мы публікуем многія навіны, репортажы раніцай, але пачуць вы іх можете толькі ўвечары. Гэтыя матэрыялы часто выклікаюць жвавае абмеркаванне. Сёння мы знаёмім вас з адной такой дискуссией, якая пачалася учора уначы і працягваецца сёння. Першы выпуск перадачы «Форум свабоды» падрыхтаваў Сергій Навумчык.
На пачатку фрагменты інтэрв'ю Всеволода Яншэўскага. На пытанне вядучага праграмы Алексея Знаткевіча, ці зменіцца што-небудзь у ідэалогіі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта адказаў наступным чынам.
Кардынальныя перемены должны быць тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава Богу, і в республіке, і в ідэалагічнай сфере, і в эканоміке. Несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
А вот что сказал Усеволод Яншевский про скасование льготов.
Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляются, добавляется помощь государственная, финансовая тем, то в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие.
На пытанне, ці не варта вышэйшым чыноўнікам паказаць простым людзям прыклад у карыстанні беларускай мовай, Усеволод Яншэўскі адказаў гэтак.
Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. И это абсолютно правильная мысль. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили. Все те, кто жили на вот этом огромном пространстве от Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же. У нас два государственных языка. Это тоже наше богатство. И, понимаете, в мире же вот, говорят, язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так.
Наявность у Беларуси помников Ленину, иншим коммунистичным проводерам, а так само линии Сталина, начальник Головного идеологичного управления администрации президента Всеволод Яншевский прокомментовал наступным чином.
Осталось вот в памяти у многих людей та, что называлась линией Сталина. Ну что здесь плохого, что воссоздали такой мемориал? Понимаете, будем так говорить. Сталин был главнокомандующим во время Отечественной войны. Был. У меня есть, знаете, слава богу, дай бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, точнее, в исторические какие-то дискуссии и так далее, но, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, о его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный, очень непростой. Но хотя бы из уважения к поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать.
Гэта былі фрагменты інтэрв'ю начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усеволода Янчэўскага ў начной свабодзе. А цяпер каментары наведнікаў вэб-сайту свабоды.
Шановная свабода, піша ў інтэрнэце ў каментарах да інтэрв'ю Усеволада Янчэўскага наведнік, які назваўся Алекс. Я разумею, свабода думак і іншае, але ці не здаецца вам, што запрашаць такіх людзей сітам гэта проста здзек над іншадумствам? Альбо вы жадалі з імі шчыра паразмаўляць. І гэта ў час масавага прэсінгу. Тым больш незразумела. Вы яшчэ наўмова запрасіце. Непрыгожа атрымалася. Ганьба свабодзе.
Меркаванне Алекса падзяляе Іван, які піша на інтэрнэт-форуме. Запрашэнне гэтага тыпа на свабоду і прадстаўленне яму тут трыбуны – гэта плявок у твар усім слухачам. Калі камусьці цікава паслухаць такую публіку, хай глядзіць БТ. Ганьба Радыё Свабода і прапаную ім поўны байкот.
На гэтыя заўвагі адказвае наведнік вэб-сайту Свабоды, які падпісаўся нікам «Зараза». А чым у сваіх пазіцыях вы розніцеся ад уладаў, якія выкідваюць няўрадавыя арганізацыі на сметнік і прэсуюць журналістаў? У іх адна скрайняя пазіцыя, у вас другая. А свабода апынулася пасяродку. І ўладзе радасці не прыносіць, і вас раздражняе. Шкада, што некалі сарвалася інтэрнэт-канферэнцыя з падабедам.
Стась з Менску, каментуючы інтэрв'ю Усевалада Янчэўскага, піша на форуме. Чаму ж паважаная свабода не дае ў біяграфічнай даведцы такую цікавую і значную інфармацыю пра героя дня? Гэты герой, які цяпер будзе галоўным па прамыўцы мазгоў у РБ, аказваецца, быў, ды можа і ёсць сябрам рускай неафашысцкай арганізацыі «Славянскі сабор Белая Русь». І гэта не паводле нейкіх плётак, а паводле свабоднай энцыклапедыі Вікіпедыя.
«Славянскі сабор Белая Русь» Палітычная партыя, якая існавала ў 92-99 годах у Беларусі. Ідэйнай платформай партыі было русафільства і славянафільства. Арганізацыя аб'ядноўвала прыхільнікаў трыадзінства расійскага народу і выступала за аб'яднанне Расіі, Беларусі і Украіны. З моманту стварэння партыі выступала за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу, супраць арыентацыі на Еўропу і за паглыбленне сувязяў з Расіяй аж да поўнага аб'яднання. У шэраг славянскага сабору былі Усевалад Янчэўскі, Юры Азаронак ды іншыя. Арганізацыя выкарыстоўвала расійскі манархічны чорна-жоўта-белы сцяг.
Дзякуй свабодзе, што далі магчымасць пачуць новы твар беларускай ідэалогіі, піша на інтэрнэт-форуме «Свабода» Аляксандр. Адрасуйце такім вострыя пытанні пра тое, што робіцца ў краіне, і адказы будуць развенчваць і паказваць усім ментальнасць цяперашніх кіраўнікоў краіны, іх сапраўдныя адносіны да закона і правоў чалавека.
Гэта вельмі добра, што на новай пасадзе Янчэўскі пачаў з інтэрв'ю на свабодзе. Значыць, не ўсё страчана. Прапаную Янчэўскаму пачаць дыялог з незарэгістраванымі арганізацыямі. Бог ведае, можа з гэтай сустрэчы і пачнецца дыялог. З боку Янчэўскага моцны ход, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды» Алесь.
На маім вяку бачыла шмат дзеячоў, якія спрабавалі рабіць кар'еру на глебе ідэалогіі. Ці не дакучыла выконваць місію партсакратара і заставацца нікім у прафесіі, пытаецца наведніца сайту «Свабоды».
У спадара-прапагандыста вельмі зваротлівае ўяўленне аб праве, каментуе выказванне Усевалада Янчэўскага наведнік сайту «Свабоды» пад нікам «Экстрыма». Гэтак можна дайсці да закону аб забароне дыхаць. А тыя, хто будзе дыхаць, хуліганы. А пра справядлівасць нічога не чулі. Народ ад прыроды мае права аб'ядноўвацца ў арганізацыі неэкстрэмісцкага характару. А малады фронт, што, ўжо экстрэмісты? Народ увогуле ад прыроды мае шмат правоў, а не ад дзяржавы. Словом, читайце падручнікі па агульнай тэорыі права і ўсё зразумееце.
Гэтак наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць інтэрв'ю з галоўным ідэолагам Всеволадам Янчэўскім у «Начной свабодзе». Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага рэдактара «Свабоды» Алексея Бондара «Бацькі і дзеці. Апазіцыянеры».
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу у будні дні ад 7 до 8 живы ефір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@referl.org.
Зваротная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетенок. На этом тыне нашим громадским редактором был молодевый активист Алексей Бондар. И он – сябра незарегистрованного молодевого руху «Инициатива». Закончил Белорусский институт правознавства. У 2003 году отримал диплом юриста со специализацией «Податковое и банковское право». Працевал у разных приватных фирмах, был и коммерцийным директором, и юристом. А 1999 году – сябра за одиночение белорусских студентов. У 2006 году вошел в склад «Инициативы» и стал правооборонцем. Уже прозвод активность Алексея Бондара скончился отсидкой Турмена Крестина. Трапил туды разом с однодумцем Андреем Кимом. После того, как вышел на волю, шмат высылков проклал, каб вызваць Андрэя з-за кратаў. Гэтае змаганне дазволіла яму лепш даведацца пра маці сябра, спадарню Татяну. А тыдзень таму Алексей стаў удзельнікам так званага працэсу 14. Маладзёнаў абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцый прадпрымальнікаў, і ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Падчас судовых паседжанняў пазнаёміўся са сваякамі сваіх сяброў, якія таксама апынуліся на лаве падсудных. Вось чаму ў якасці грамадскага рэдактара тыдня Алексей замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Апазіцыя. Бацькі і дзеці». У пэўным сэнсе, лічыць Алексей Бондар, цяперашняя сітуацыя палітычнага выбару паўтарае досвед эпохі краху савецкай сістэмы. Бо, нягледзячы на ўсе відавочныя змены ў краіне, грамадства па-ранейшаму навязваецца аднадумства. Той, хто выступае супраць, так бы мовіць, генеральнай лініі, мае шмат непрыемнасцяў. Прычым не важна, ты асабіста не прымаеш палітыку вертыкалі або твае дзеці. І гэта спраджае шматлікія балючыя праблемы, асабліва ў тых сем'ях, дзе бацькі мелі ці маюць заўважныя пасады. Напрыклад, падчас палітычнага сталення Вінцука Вячоркі ягоны бацька працаваў загадчыкам аддзелу ЦК КПБ. Бацька Алеся Сушы быў рэдактарам «Мінскай праўды», Сергея Навумчыка – сакратаром абкаму. Што выратоўвае ў такіх выпадках, зусім не адзінкавых, нармалёвыя сямейныя кантакты, дапамагае знаходзіць у палітычных спрэчках нейкую залатую сярэдзіну. Пра гэта матэрыял з горадзі нашага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Гарадзенец Ігар Банцар сёння рэдагуе польскамоўны часопіс «Магазын польскі на ўходстве». Выданне фінансуюць польскія ўлады, і яно раз-пораз прыцягвае ўвагу гарадзенскай міліцыі. Асобнікі арыштоўваюць, як гэта здарылася недавна. Ігар Банцар таксама прэс-сакратар Саюзу палякаў на чале з Анжалікай Борыс, які не прызнаецца беларускімі ўладамі. Днямі іх са спадарняй Борыс аштрафавалі памежнікі, калі яны ездзілі ў Воранаўскі раён да сябраў сваёй арганізацыі. Раней Банцар быў актыўным у Маладым фронце, але ў пэўны момант афіцыйна выйшаў з арганізацыі. Кажа, што вырас з яе. Бацька Ігра, Раман Часлаўіч, працаваў у абласным управленні ўнутраных справаў ад нядаўняга часу на пенсіі. Сам ён адмовіўся гаварыць на гэтую тэму, а вось Ігар размову падтрымаў.
Безумоўна, весь час былі нейкія пытанні, і зараз як бы застыцца гэта все разыходжанне, таму што як бы у момант, скажам так, найбольш мае актыўнасці. Я абвінавачваў там і бацьку, і маці, таму што так не паводзіць па сыну. Ну, адзін шо боку, так і я там все неправільна паводзіў. Не так само мне тлумачылі. І так засталося, і так весь час працягваецца. Што рабіць, яны людзі іншого пакалення, як бы я іх разумею.
Ігар Банцар адзін з тых, каго міліцыянты рэгулярна арыштоўваюць напярэдадні акцыі апазіцыі. Ён кажа, што летась двойчы сядзеў пад арыштам, ды 5 разоў яго затрымлівалі. Аднойчы ў суд прыйшоў ягоны бацька, каб падтрымаць яго. Калі не завошта арыштоўваюць сына, у бацькі зразумела абуджаюцца бацькоўскія пачуцці, кажа Ігар.
Мені маці прыходзіла да апошняга раз, калі мяне пасадзілі на 10 суток. Маці была ў судзе. Разумею, што не хацела браць, але ж ніякім спосабам, праўда, што там пісаць
Іншы прыклад – пісьменнік Лявон Вашко з Мастоў. Ягоны бацька Владзімір Іванавіч быў некалі другім сакратаром берставіцкага райкаму КПБ, затым узначальваў мастоўскі райвыканкам і райсавет. Лявон далучыўся да адраджэнскай групоўкі на факультэце журналістыкі, які закончыў у 1985 годзе. Размаўляў толькі па-беларуску. Як на гэта рэагаваў бацька?
Студэнцкі час былі такі зеленого боку выхавання, але як бы не датычыліся, што ось менавіта на беларускай мове. Калісьці было, што там і міліцыя залавіла, і КДБ, там і пашлі разборкі, то, канешне, як бацька, то наганяю даваў, але каб ён штосьці менавіта супраць беларускай мовы, культуры, то не выказваў ніякіх прэтэнзіяў.
Калі Лявон пачаў працаваць у мастоўскай раёнцы, часам узнікалі даволі няпростыя размовы з бацькам на палітычныя тэмы. Лявон успамінае.
Тут і выбары пайшлі вольныя, і тут, канешне, і на яго некая, відаць, уціск быў, а я быў даверанай асобай Лесі Мікалаевіча. Не то, што некая забарона, каб гэтым займаўся, але некае такія пажаданні, каб гэта было ўсё прыстойна. І я не сказаў бы, што ён как-то вот адмоўна ставіўся да дэмакратыі, да беларускай мовы. Культуры. З іншого боку, такий погляд був, конечно, його поміркований сьогодні, я так розумію, чи то, напевно, так і треба було.
Лявон тады быў даверны асобай Алеся Белакоза, якога абралі ў абласны савет. У бацькі было жыццёвае стаўленне да новых з'яваў у грамадстве, памяркоўнае, нават мудрае, кажа сёння Лявон. Успамінае маці Лявона Вашко Александра Рыгоравна.
Ці не было спроб з вашого боку, з боку бацькоў там?
Супраціўлення якогось?
Ну да, так.
Нет, не было, но здзіўляліся. Бо ў школі Лявон не вельмі любіў беларускую мову, літаратуру. А потом Слінска звонил на беларускай мове, ну а мы естественно, звали на русском языке, потому что я преподавала русский язык в школе и литературу. Мне было сложно переключаться сразу на белорусскую мову. Поэтому было несколько сложновато, но и не возражали. Коли ему подобается белорусская мова, хай размовляю, и батька так само.
Ну, а не было никаких там на политичные темы спорочек там у батьки с сыном?
Нет, наверное, не было, я так думаю. Батька подтримливал его.
Сюжэт нашага корэспандэнта Сергея Страусова каментуе грамадскі рэдактар «Свабоды», сябра незарэгістраванага моладзевага руху «Ініцыятыва» Алексей Бондар.
Мы ўбачылі, што калі людзі аб'ядноўваюцца вакол нейкай ідэі, а тады ўзнікла нацыянальная ідэя, інтарэс да сваёй гісторыі, які пачаўся з курапатаў, вельмі моцны штуршок да аб'яднання людзей і барацьбы з антынародным камуністычным рэжымам. На жаль, сілы якія прыйшлі да ўлады, паспрабавалі савецкую сістэму вярнуць. І зараз што мы бачым? Мы бачым і піянерскія гальштукі, нашу жыццё мераюць ўжо пяцігодкамі, і лукамол, і ўсё астатняе. У 20-е гады так жа само ўспрымалі бальшавікоў, смяяліся над імі. Усё ж такі здолелі пабудаваць свой режим, заявіць і курапаты, все остатнє. Тому зараз ми не повинні сміятися, ми повинні змагатися знову з гэтими перажитками минулого. На жаль, покоління, яке вже народилося зараз, і оно більш пасивне, ніж покоління, яке жило у момент перелому совєтської системи. Але, як казав мені недавно Ігнать Буравкін, білоруськость у наших людях, і вона є, як би її не знищали, не змагалися з нею, і вона застається, і вона вибухне.
19 кастрычніка 1988 году у Чырвоным касцёле быў утвораны аргкамітэт Беларускага народнага фронту. За 20 гадоў адраджэння нацыянальнай дэмакратыі ўжо вырасла пакаленне нашчадкаў тых, хто некалі започаткаваў шырокі народны рух. Цяпер маюць яны ідэалы бацькоў, што жывіць іхнюю веру ў дэмакратычную будучыню бацькаўшчыны. Чым адрозніваюцца яны ад сваякоў папярэднікаў? Адказ на гэтае пытанне шукала Галіна Абакунчык.
Сям'я Вялічкіных з Берасця з таго шэрагу, дзе бацькі маюць аўтарытэт і павагу сваіх дзяцей, а таксама становяцца прыкладам для пераймання. Уладзімір Вялічкін – сябра партыі БНФ з 1994 году, дачка Наста – аспірантка Варшаўскага універсітэту, сын Міхась – студэнт універсітэту ў Торуні. Да апазіцыйнай палітыкі яны далучыліся следам за сваім бацькам, а зараз ужо дзейнічаюць самастойна, кажа спадар Вялічкін.
Таксама заангажаваная в палітыцы, як і я. Може, навіть і більше. Інша справа, що вони кожні по-своєму йдуть і змагаються за Білорусь і білоруськість. Удели в неких масових акціях, за що терпіли неодноразово. Наста на передодні Нового року за пікетування російської амбасади була затримана, арештована на 5 суток. Міхась так само неодноразово затримувався. Я не спеціально приїжджаю, коли щось відбувається, мені не питають.
Владимир Шило з Солігорську – батько відомих молодівих активістів Івана і Іллі. Ён каже, що до політики сини долучилися самостійно, але безумовно мав місце ягонний вплив.
Думаю, что это дарилось тому, что я завсёды проявлял цікавность. Я был небояковым человеком. Мы не шептались там где в уголку с жонкой. Мы это с детьми наводно обмерковывали. Я им казал, что есть такая речь, как демократичная каштовность, и что есть разные ставления в разных краинах до этого. Люди, громадство, бачат там некие шляхи, как они будут жить далее, как они сегодня живут. Это у нашей семьи была незабороненная тема размовы с детьми. Тому, очень, мабуть, и з'явилась цікавость.
Менавіта праз батьку Александр Сандра Казуліна, до політики долучилися ягоныя дочки Вольга і Юлія. Син намісніка старшині партии БНФ Вінцука Вячоркі, Франак Вячорка, став самостійним молодзевым політиком. А вось што говорить старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька про свою жонку і сина Артема.
Мені сім'я цілком на 100% складається з моїх однодумців. Що дотичить сина, то хоча за все, він у політику не пойде, але на всіх акціях він побольше со мной. Коли потрібно було подстраховать на не на выборах у Менский городский совет, коли меня не зарегистровали, и он пошел, не лишь на то, что потом возникли проблемы, и говорили на вот, что коли он и Казулина не сойдут с факультета, то его расформовывают. Так что у меня в этом плане все в порядке. Я не ведаю просто инших ситуаций, вот победа на громадянской партии.
Ситуацию комментует политолог Владимир Мацкевич.
Я разделил питание на две частки. Одна справа поделять погляды разом с батьками. І друга справа – це стати нащадком діяльності політичної батьків. Політика – це все ж таки не просто професія, а професія, яка покликання предугляджує з собою. І ось це покликання в першу чергу робить чоловіка політиком, а потім уже там набор кваліфікацій, компетенцій там, і так далі. Політика як професійна діяльність – це справа особи, індивідуальності, а не сімейна справа. Я думаю, що це нормальна, цілком нормальна ситуація. Ми ж не у феодалізмі живемо, коли діти обов'язково перемають лад життя і заняток батьків. В цьому сенсі треба говорити про учнів. І це більш істотно, як справа протягувалася не про дітей, пераємність по крові, а про духовну пераємність, про учнів, про наступників.
Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня», молодого активіста Олексія Бондара.
Ти є люди, які обудилися, зрозуміло, що вони виховували своїх дітей в духі одродження. Зараз ми бачимо, що демократичні активісти, опозиція, шмат, це є, це ті люди, батьки яких змагаліся з комунізмом яще у совєтські часи. Тут ми, звісно, пригадаємо і сина Орлова. Франк Вечорка вельми яркий, вельми позитивний. Їх одрознює, що, перш за все, дітей фронтовців, любов до родної мови, інтелігентність. На жаль, со середины 90-х годов эта прослойка маргинализовалась, выделилась у особенную частку громадства, якая стала для інших людей речь у себе. Они живут особенным житем, размовляют на уже чужой для шматкого белорусской мове, але это, я лечу, единая наша опора в будущем.
Мы протягнем рассказывать про то, как складываются взаимоотношения у семьях оппозиционеров после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
У ефіры «Радіо Свабода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району сёння несанкцыянаваная акцыя пратэсту супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Саюз «Чарнобыль-Беларусь» і Чарнобыльская камісія АГП запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Дакладчык ВАРЭ па Беларусі Андрэя Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Паводле яго, гэтыя прысуды ўяўляюць сабой злоўжыванне крымінальным заканадаўствам у палітычных мэтах. Пачаліся затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук, у Салігорску затрыманыя 4 актывісты маладога фронту. Асуджанага на 1.5 года турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. Суд Новабелецкага району Гомеля прызначыў 7 сутак арышту для Марыі Тульжанковай, адной з удзельніц экскурсіі, прысвечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Суд Маскоўскага району Менску аштрафаваў пастара царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарынку на 1 700 000 рублёў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, моладзевым актывістам Алексеем Бондарам. Апазіцыя, бацькі і дзеці. Традыцыйна лічыцца, што суседства розных пакаленняў, да яшчэ ў палітызаваным кантэксце, заўсёды ўтрымлівае ў сабе патэнцыйны канфлікт ідэйных перакананняў, грамадзянскіх каштоўнасцяў. Асабліва тады, калі младзейшыя трапляюць у эпіцэнтр падзеяў і міліцыянты да КДБшнікі пачынаюць бясконца затрымліваць іх. Урэшце справа заканчваецца судамі, турмамі, хіміяй. На адным ці па розныя бакі барыкаду застаюцца ў такіх радыкальных выпадках бацькі і дзеці. Ці адчуваюць яны патрэбу ў сямейнай падтрымцы падчас судоў, адсідак на сутках? Тэму даследуе Юлія Ярмашэўская.
Выпускніка Коласаўскага ліцэя Мікулу Астрэйку за дзеянні ад імя незарэгістраванай арганізацыі партнерства ў 2006 годзе асудзілі на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Перад вокнамі суду, дзе ішло закрытае паседжанне, яго заўсёды чакалі бацькі, дзеля падтрымкі бацькоўскай і дзеля падтрымкі грамадзянскай. І так было заўсёды, кажа маці Мікулы, спадарыня Яўгенія.
Началось с лицея. Коли вот мы почали отстоивать лицей, почали отстоивать дети, и долучились все мы батьки, и я зразумела, что хоть мы ничего, может, не зробили на конт лицея, але я так само лишь и зробили, потому что мы ходили, и лицей, покуль наши дети учились, и он існаваў.
И коли ішоў суд над сябрами партнерства, солидарность батьков у подтрымцы детей была батьковским обовязком, лічыць Яўгенія Астрэйка.
Нас было 4 партнерства, але мы были разом. И мы один одному телефоновали, мы ведали все, мы писали некие листы. Мы один одного подтрымливали, как могли. И мы подтрымливали своих детей. И это, я думаю, что для них это было вельми-вельми важно, что мы с ними.
Подтрымка, довер и повага до уласного выбору – это подмурок и выхование молодого политика Павла Северынца, расповедая ягоная мати Татьяна Северынец.
Переживали, конечно, безумовно. И слезы я лила, и плакала, и переживала, и молилась, как бы уже над моим детем не издеквались. Але завсёды подтрымливали. Коли навод нас выкликали у деканаты, просили там, как мы отоварили Пашу от политической деятельности, бо его великое будущее как ученого. И он таки самый разумный на факультете. И прошли ему и академию, и все на свете. Але мы послухали и сказали, что у нас на самом деле добрый сын, и мы ему доверяем, как он выберет, так и будет.
А прочь доверу батьков, Паул допомагала и ихняя солидарность у громадянских переконаниях и поглядах.
Коли так здарылося, что Паша пришел в оппозицию, мы его подтримали, потому что мы сами так думали. Мы николи не подтримливали сами коммунистичного выхования, критично относились до решаистности, и коли нечто не подобалось, так с этим каким-то чином змагались. И я вельми добро ведала, что мои дети дренно не зробят, и дренный выбор яны не зробят. И тому мы были побач. Коли потребно было, подставляли тое плечо.
Подставляць плячо, любіць, падтрымліваць і віраць – гэта падмурак выхавання гарманічнай асобы, лічыць маці Мікулы Астрэйкі Яўгенія.
батьки повинны, просто это их обовязок, подтримливать и разуметь своих детей. Я лечу, что для каждого батьки тимати свой сын и те своя дочка самый лепший в этом свете. И треба частей казать малым это детям, что ты лепший, я тебя люблю. И мне заедется, тогда он ничего дренного не сделает. Многие батьки не подтримливают своих детей, и навод, хоть ты с дома иди. Да куды ж пойдут наши дети? Ну куды ж яны пойдут, коли мы их не разумеем, кто их сможет зразуметь?
Артуру Фінкевічу, былому палітвязню, намесніку старшыні Маладога фронту, пашанцавала на падтрымку, дапамогу і любоў бацькоў. Асабліва адчувальна гэта было за кратамі. Калі бацькі за цябе, пачуваеш сябе значна мацнейшым, кажа Артур. І наадварот.
Калі б дзеці і бацькі па розныя бакі барыкадаў, то існуюць пэўныя своеасаблівыя праблемы. Трэба дзяцей забіраць з міліцыі, там ці аплачваць штрафы, ці яшчэ штосьці, ці нейкія праблемы з вучобай і гэтак далі. Гэта маральна вельмі важна.
Грамадства, дзе бацькі і дзеці побач, поплеч, поруч, мае значна больш шансаў на перамогу, лічыць Яўгенія Астрэйка.
Я хачу сказаць і пра гэтыя акцыі, і пра ўсё, каб побач з кожным хлопцам ці дзяўчынай былі бацькі, гэта ўжо вялікая сіла.
Ідэя падрыхтаваць гэты сюжэт належыць грамадскаму рэдактару тыдня сябру незарэгістраванага моладзевага руху ініцыятыва Аляксею Бондару. Нагадаю, днямі, нібыта за арганізацыю масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў, ён атрымаў 2 гады абмежавання волі без накіравання ў спецустановы. Адразу пасля суду ў нас адбылася размова, фрагмент з якой я прапаную слухачам свабоды.
Скажыце, Аляксей, бацькі вашых 9 сяброў, якія былі з вамі на лаве падсудных, яны прыходзілі на працэс?
Маці Алеся Чарнашова, маці і бацька Антона Койпіша, маці Стральцова Алеся, мой брат, не тэма бацькоў дзяцей, але ж прыемна ўсё ж такі, што з сям'і чалавек прыходзіць.
Ну, што называецца, такую першую бацькоўскую, сваяцкую падтрымку вы адчулі?
Канешне.
Як яны рэагуюць на суд? На процесс.
Это вельми тяжко. Але, яны не соромятся. Это головное.
Это вельми такий истотный момент. А ти не шкадуют яны, ти не говорят яны. Ой, вот не ходил бы ты, и было все по-иншему. Был бы ты зараз побольше с каханой девчиной, а не тут.
Я такого не заважу. Наадворот, я с мать Андрея Кима, Татьяна Андреевна, и она мне казала, что теперь я буду за все это подтримливать.
А зараз я прошу Алексея Бондара прокомментовать сюжет Юлии Ромашевской про взаимоотносины батьков с теми молодыми активистами, якія раз за разом трапляют за краты.
Ходом до влады Лукашенки одразу з'явіліся і палітзняволеныя, і невядома куды згінуўшыя людзі. Хто ад гэтага больш пацярпеў, акрамя іх саміх, гэта зразумела іх бацькі. Да сённяшняга моманту адно з цяжкіх злачынстваў рэжыму, гэта здзекі над бацькамі, маладых людзей, не толькі маладых людзей, якія сядзяць, якія плацяць штрафы. Мы нагадаем тут Павла Сіверынца. Уже колькі ён ад гэтай улады атрымаў усяго. Не так давно маці яго была зволена з працы. Бацька Дашкевіча заўсёды бачу прыязджае сустракаць свайго сына і просто гляджу ў твар і ёсць, канешне, яго моц, а ўсё ж такі, ну нельга так здзекавацца, гэта амаральна. Яны не заслугоўваюць таго. Яны выраслі такіх дзіўных, такіх добрых хлапцоў, сыноў, дачок. І што за гэта ім атрымоўваецца? Апошні прыклад, які я сам назіраў на сваіх вачах, гэта Тасяна Андрэўна Кім, маці майго сябра Андрэя. Трэба было бачыць яе вочы ў момант вынесення прысуду. Я ганаруся табой, сынок. Яна верыць у Андрэя, але тыя пакуты, гэта прысуд уладзе. Праўда заўсёды пераможа, а тое, што зараз адбываецца, гэта часовая перамога сілаў зла. Вельмі цяжка самому глядзець на бацькоў, якія падтрымліваюць, прыязджаюць, сустракаюць, але такі боль час ад часу відаць у іх вачах, што рэдка. Рэдка я маю наваць у адносінах да улады.
І ўсё ж трэба прызнаць, шмат у якіх сем'ях бацькі робяць максімум магчымага, каб уберагчы сваіх дзяцей ад палітыкі. Тут менавіта рэакцыя на лёс герою папярэдняга сюжэту. Падчас падрыхтоўкі гэтай перадачы мы чулі немала прызнанняў маладых людзей. Свайкі нават пагражалі ім разрывам адносінаў. Маўляў, як будзеш займацца улёткамі, ладзяць мітынгі, дадому не вяртайся, я табе не маці. З іншага боку, даходзіць нават да скасавання шлюбу, калі палітычная актыўнасць, напрыклад, мужа успрымаецца жонкай як патэнцыйная беда для сыноў і дачок. Найчасцей і першае, і другое здараецца ў невялікіх райцэнтрах, дзе кожны ведае кожнага. Героі наступнага матэрыялу жывуць якраз у такім маленькім гарадку. У шлюбе яны чвэрць стагоддзя. Разам выгадавалі 3 дзяцей. З боку сям'я як сям'я. Аднак працягвае магілёўскі корэспандэнт «Свабоды» Алеся Сіпцоў.
Голова сім'ї Михайло Ігоревич від 1992 року активно займається громадською діяльністю. Він один з основальників районного клубу виборців. Ніводна кампанія не обходилася без удзелу гэтага праваабаронцы, выдаўца мясцовай грамадска-палітычнай газеты ды краязнаўцы, а яшчэ стваральніка першага сайту свайго роднага гораду. Вось гэтую грамадскую актыўнасць улада разглядае як деструктыўную. Михайло Ігоревич не можа сёння нават дакладна прыгадаць, колькі разоў яму даводзілася мяняць месца працы за апошнія 16 гадоў. Менавіта пра страту працы пачаліся канфлікты ў сям'і. Міхаіл Ігоревіч так іх тлумачыць. Жонка Михаіла Ігоревіча Святлана Пятроўна выказацца на конт сямейных непаразуменняў не пажадала, аднак зазначыла, для яе праблема тут найперш у дзецях, якія паспелі зведаць праблемы. Што ж да яе самой, дык тут яшчэ змірыцца можна, хаця таксама ўсяго хапае.
Мне б на пенсію пайці і даработаць. Я вам тады выражала ўсё павару адкрыта, таму што мяне ўжо хацелі зняць, таму што я жонка апазіцыянера.
Михаил Игоревич лишит себя реалистом и разумея, что семья живе не только громадской деятельностью.
В идеале хотелось бы, чтобы было полное взаимопонимание. В то же время понимаю, что если все в семье потеряют работу, то единственным выходом из этой ситуации останется только уехать туда, где тебя не знают, там, где с работы лучше.
Наколькі тыповы гэты прыклад, ці часта грамадская дзейнасць аднаго з сямейнікаў, мужа, жонкі, сына, дочкі правакуе канфлікты паміж імі. Вось меркаванне актывісткі з Бабруйску Таісіі Кабанчук.
Напэўна, іх болей, чым тых, дзе ёсць адзінства у поглядам на вось гэтыя ўсе справы і рэчы. Мне здаецца, прычына грамадскімі справамі займаецца чалавек ўжо, які вышэйшы за ўзровень чаркі і скваркі. Мне здаецца, трэба працаваць з людьми, з гэтымі, які з тобою побач. Калі чалавеку цяжка пераканаць сваіх блізкіх і родных у карысці той справы, якой ён сам займаецца, то як ён будзе пераконваць астатняе грамадства?
Дарэчы, у самой Таісіі Кабанчук за палітычнага пераследу сын мусіў некалькі гадоў жыць за мяжой. А тае пары яе любімая песня «Развітанне з радзімай» Сокалава Воюша.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, сябру моладзевага незарэгістраванага руху ініцыятыва Алексею Бондару. А я, Александр Улетенок, развітуюся з вами. Сустранемся праз тызінь.
Адносіцца з непавагай да грамадскай пазіцыі сваіх сыноў, дачок, гэта значыць не паважаць самога сабе перш за ўсё. Ёсць у мяне знаёмы Андрэй Прысняк, наш чалавек. 21 студзеня ён сидзеў 10 суток. Ось, калі яго вызвалялі, нам прыйшлося выслухаць ад яго маці шмат брудкіх слоў наконт таго, што мы зрабілі з сынам, што нам там за яго плацяць. Ну, ўсё астатняе, гэта тыповая прапаганда беларускага тэлебачання гэтай дзяржаўнай машыны. І, на жаль, яшчэ ёсць людзі, якія апрацоўваюцца сродкамі масавай інфармацыі. Бацькоў такіх, я скажу, становіцца ўсё менш. Прыклад адной актывісткі, прозвішча которой не буду называць, яна прасіла, там увогуле зіма маці, наогул ледзь не адмаўляецца ад сваёй дачкі. Цяжка, гэта таксама цяжка назіраць. Прадукт лукашэнкаўскай прапаганды. Гэта злачынства рэжыму, тое, што грамадства падзявілася ў тым ліку і на бацькоў дзяцей, якія не згаджаюцца са сваёй пазіцыяй, грамадскай пазіцыяй. За гэтага не хочуць ведаць адзін аднаго. Масавы пераслед моладзі з 2006 года. Вось зараз прысуд 14 і ўсё астатняе. Канешне, павялічыў лік бацькоў, якія волі-неволі ўцягнуты былі ў гэтыя ўсе справы. Не гледзячы на тое, што яшчэ ёсць праблемы. Але я бачу тое, што ўладам не дасягнуць свае мэты, таму што бацькі разам з моладзь. Моладзь аб'ядноўваецца пад ціскам рэпрэсій, і бацькі моладзі таксама. І хто можа, калі не падзяляў пазіцыі сваіх дзяцей, зараз, бачучы гэтыя ўсе, яны ўжо паціху вучацца, яны па меншай меры ўжо не так ставяцца негатыўна да таго, што робяць іх сыны і дачкі. Улада сама сабе капае яму, тым ліку і тым, што яна аб'ядноўвае ўсіх нас, і дзяцей, і бацькоў.
Гэта была праграма на замову грамадскага рэдактара тыдня Алексея Бондара. Новы праект свабоды – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час,
шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.